Kultūras rondo.
Jā, tik tālu par Latvijas simfoniskās mūzikas lielu koncertu, bet nu mēs pievērsīsimies literatūras formai, ko mēs dēvēt par nākotnes valodu, un šoreiz tas laikam būs jāsaprot diezgan tieši, jo mums ar savu pirmo dzejoļu krājumu studijā ir dzejnieks Raimunds Ķirķis. Labrīt.
Labrīt!
Lai pat dzejnieki jāpierod, ka tā sāk dēvēt, vai ne, vai tas jau ir pierasts jau?
Nu jau, jau kādu laiku ir pierasts, jā.
Dzejoļu 4 gadu garumā, tas ir, nu, tomēr pie tā plāna, man liekas, nu, tas nav ļoti produktīvi, bet tie taču nav visi dzejoļi, vai ne?
Tie nav visi, bet tie dzejoļi tomēr ir ļoti gari. Savai aizstāvībai es droši vien varu teikt, ka no 15. gada tur ir tikai viens dzejolis, un pārējie ir lielākoties tapuši 18. gadā, respektīvi. Tur ir daudz tādu tekstu, kas ir agrāk tapuši, bet kurus es neatzinu par gana labiem, lai tad tie iekļūtu grāmatā. Un svarīgāk bija, lai tā grāmata tomēr ir kompakta un savākta un veido to, nu, labāko, ko es esmu šajā laikā uzrakstījis.
Raimund, nu, kritiķis, tas arī atbilst jums. Tad kā sadzīvot divas šīs lietas, jūs pats, nu, cikam, uzrakstat, un tad sākat arī kritizēt. Tas man patīk, tas ir, ka viens dzejolis no 15. gada, ka laikam, nu, tā cenzūra neiet cauri iekšējā.
Jā,
vai tas tā
nu,
ir?
Nu, iekšējā, es neteiktu, ka tā ir cenzūra, bet kaut kāda paškritika
nu,
viņa ir, jā. Viņa ir ļoti spēcīga arī, es domāju, pret paša dzejoļiem, bet tā tradīcija tomēr, ka dzejnieki raksta arī par dzeju, ir diezgan spēcīga un daži pat arī uzskata, ka paši autori, kuri raksta dzeju, ir vienīgie, kuri spēj tā pilnvērtīgi izteikties par dzeju, bet nu, tas nav gluži tiesa. Bet jebkurā gadījumā tas kritiskais elements ir klāt un viņš ir svarīgs arī rakstot dzejoļus.
Sakiet, cik svarīgs šī gadījumā ir vizuālais elements?
Diezgan svarīgs pašu dzejoļu ziņā. Man rūp, kā viņi izskatās uz lapas un es domāju, ka to ir arī uztvēris grāmatas dizainu veidotājs Armands Zelčs, kurš ļoti profesionāli un precīzi ir izdomājis, kā tad kartes varētu izskatīties grāmatā. Protams, kartes, kas nav kartes, bet kartes, kas ir dzejoļi.
Kartes, ko nozīmē šis virsraksts šinī konkrētajā gadījumā?
Nu, tur ir droši vien divas nozīmes. Pirmā ir tā, ka es gribēju, lai dzejolis ar nosaukumu karte, jā, kļūst par grāmatas titulu dzejoli, bet citādāk to vēl var skatīties tā, ka es arī šos dzejoļus rakstu nevis kā tādus ļoti secīgi lasāmus un baudāmus dzejoļus, bet tādus, kuros lasītājiem un arī pašam autoram brīžiem ir jāorientējas un jāmeklē, kas tad ir tas kodols, kas ir tajā dzejolī.
Jā, jums dzejoļi šeit ir ļoti dažādi, ir tādi, kurus skaļā balsī var lasīt, un tādi, kurus vienkārši fiziski nevar izlasīt skaļā balsī. Pastāstiet lūdzu par to, kāpēc jums tas bija vajadzīgs.
Tie, kurus nevar izlasīt Jā. Skaļā balsī. Nu, tā tomēr ir konceptuālā dzeja, un tā kā Latvijā valda grupējums, nu ne valda, bet pastāv grupējums Sprēļu konceptuālisms.
Jūs piederat tajā grupē?
Jā. Un man bija svarīgi arī pārstāvēt šo dzejas aspektu arī šajā grāmatā, kur ir gan tādi klasiskāki dzejoļi, gan arī ievietot tās dzejoļas, kas rada jautājumus un jautājumus, uz kuriem droši vien ir diezgan sarežģīti atbildēt.
Droši vien. Bet varbūt tomēr ņemot vērā to, ka ir dzejoļi, kur ir lasāmi arī skaļi.
Un daudz maz klasiski.
Un izmantosim iespēju. Nu, jūs esat pats izvēlējies. Ko varētu šodien mums nolasīt?
Jā.
Nu, nelielu uzskats līdzekli, tā kā gribētu priekš klausītāji.
Nu, es arī to titulu dzejoli varētu nolasīt.
Par kartēm, jā?
Jā. Karte. Aiz abstrakcijas un vispārinājuma sako kārtējais toponīms, kas graznodams iztēli pārstāv nekad nepieredzētu atrašanos teikumu, kas izzudis nozīmē. Kā izkliedēts pieturzīmes, no kurām izlupināts viss liekais, kuru savstarpējais izvietojums ir aptuvens, mēs attopamies zem spiediena, kas rodas blietējoties kontinentālajiem masīviem. Mūsu ekumene ir atsvešināta, norobežota un cēla, vērsta kaut kur starp okeānu un zvaigznēm, un navigāciju apgrūtina tevis anulētie meridiāni. Tas ir pārnestas nozīmes klusums, kas slēpjas viltotajās projekcijās, baltās vietas, kur jauni orientieri ieviešami ar varu. Cik ideoloģiski taisnas un nevīžīgas ir līnijas, kas stiepjas Āfrikā, tik pretrunīgi un schematiski ir mana runa. Cik ierobežotas palos ir upes un citas stihijas, kā zem vārdu smagnējās nastes sašķobījušās domzīmes, kas velk līdzības starp attīrītu robežu un vietu, kur patvers pārapdzīvotība, tik neizteiksmīgs ir šis paklīdušais teikums. Kā pozicionēties, lai mans horizonts pārklātos ar tavu ekvatoru? Kā visām traģēdijām, arī šai cilma ir grieķu hartēs. Locījuma vietas aizsedz skatu, pret ko centrēts ir tavs. Leģendas šķērsvītrotie muskuļi, vaigu kauli un klaids. Mērogs viens pret vienu. Līdz tuvākajam tuksnesim ir tālu, un man sāp kājas.
Paldies, Imants Ziedonis, kādreiz esot teicis, ka dzejolis ir tāda pēle, kas pēkšņi parādās un aizskrien, un ja tu nenoķer vai ne, tad pa galam. Jūsu dzejoļi, man liekas, ir tādi smagnējāki dzīvnieki.
Jā, tīģeri, droši vien.
Kad tā lēni, ja, parādās. Jā.
Bet tie ir divi dažādi rakstīšanas veidi ziedoņa gadījumā un lielākajā vairumā. Latviešu dzejas tas ir tāds iedvesmas impuls, kuru tad autors pēc iespējas ātrāk cenšas fiksēt. Kamēr šeit ir arī vairāki tādi dzejoļi, pie kuriem esmu strādājis vairākus mēnešus. Nu, negluži katru dienu, bet es tos ilgstoši esmu apdomājis, dzējas izrakstījis no jauna un tādā veidā strādājis.
Tas ir arī divi dažādi pieņēmi, citi uzrakstu un to uzskat par padarītu darbu vai uzglazno vai komponē. Jūs esat no tiem, kas ļoti rūpīgi strādā pie saviem darbiem vai ir, tie gadījumi ir atšķirīgi pavisam?
Nu, ir dzejoļi, kas top nu, vienā alpas vilcienā.
Un tos nelabojat?
Nu jā, tad tie paliek tādi, kādi ir, ja vien redaktors neiebilst pret kaut ko. Bet šeit arī tas vienīgais teksts, kas ir no 15. gada, Nakts fatālisms, šim tekstam ir trīs versijas, un viena ir sākotnēji publicēta 15. gadā žurnālā Punktum, viena ir septiņi jauno dzejnieku antoloģijā, kā pārvarētnieks galvaskausā, un tad arī šeit, un visās šajās trijās versijās ir dažādas. Viņš nav krasi mainīts, bet tur rūpīgs lasītājs atradīs.
Tā ir tā paškritika vai iekšējā kritika tā pie vainas?
Nu, tas ir, šajā gadījumā es pat laikam tā bija vairāk spēle tieši, lai būtu trīs dažādas versijas, kamēr uz citiem tekstiem vairāk tad varētu attiecināt to paškritiku.
Cik bargs bija redaktors Kārlis Verdiņš?
Viņš bija bargs, bet iejūtīgs. Viņš izmeta vairākus dzejoļus, bet par to es arī ļoti nepārdzīvoju, tāpēc, ka tas bija pamatoti, un Kārlis tomēr zina, ko viņš dara, kā arī viņš rūpīgi ķidāja katru dzejoli atsevišķi, un tad arī katrā dzejolī vēl bija dažādas izmaiņas.
Raimond, kāda jums, es nezinu, vai ir jau noformulējusies pašam šī sajūta vai doma pret kritiku, jo ticiet man, kritika dabūsiet, un droši vien kritika diezgan pamatīga, jo kā jebkurai mākslē ir piekritēji un ir pretinieki un bieži vien radikāli, šajā gadījumā Vērdiņš, kas ir profesionāls, droši vien ir autoritāte, kuram jūs uzticaties, bet droši vien dabūsiet kritika arī, kurai nu, tādas viss apšaubām tie
pamati. Pat sociālajos tīklos.
Bet to es arī ļoti gaidu, lai cilvēki pauž savas pretenzijas publiski pret to, kas viņiem nepatīk. Un protams, būtu ļoti labi arī viņi to pamatotu, bet tas jau tomēr dzējai arī strādā tikai par labu, ja tā izraisa pretreakciju.
Bet jums pašam kā kritiķiem ar tas nāks pa labu? Jo sapratīsiet, kā tas ir. Otrā frontes pusē.
Bet, jā, es esmu īstenībā par to domājis, ka tad, kad es lasīšu tās kaut kādas pirmās profesionālās kritikas par šo grāmatu, tad es būšu bijis abās pusēs, un tad es iegūšu gan kā dzejnieks pavisam noteikti, un arī kā kritiķis, kad es spējušu empatizēt ar to autoru, par kuru tiek rakstīts.
Jūs varat kritizēt kritiķus.
Es
baidos, protams, iebraukt kaut kādā ienaidnieku grāvī, ja es nepareizi formulēju, bet man ir tāda sajūta, ka kā dzējas uztver ir dzēja, kura faktiski darbojās uz valodu tieši, ir dzēja, kas darbojās varbūt pat fiziski, un ir dzēja, kas darbojās drīzāk uz emocijām. Tī ir, vai būtu pareizi domāt, ka jūsu dzēja, kā to varētu teikt, drīzāk kā tāda mantra, ir vairāk emociju līmeņi, kur nevajadzētu meklēt tādus
pavisam tieši. Vai tomēr prāta.
Vai prāta, jā. Kurā virzienā būtu jūs ieteikt, dot, varot vaļā jūsu grāmatu?
Katrā ziņā tur ir diezgan daudz emocijas un daudz pārdzīvojumu, bet tas vienmēr ir kaut kā ar valodu vai ar prātu maskēts nedaudz tieši tāpēc, lai tas nebūtu jēli, lai tur būtu vairāki lasījumu veidi, kā raudzīties uz šiem dzejoļiem. Un es nedomāju, ka dzejoļi, kuri būtu tīra emocija vai dzejoļi, kuri būtu tīrs prāts, būtu kaut kas slikts pats par sevi. Ja tas viss ir mēra robežās un gaumīgi, tad es domāju, ka jebkas var atrasties dzejā.
Pavisam nesen jums bija arī iespēja piedalīties izrādē, tātad izrāde netikumīgiem.
Jā.
Kāda bija šī pieredze?
Pieredze bija diezgan daudzpusīga. Režisora Krista Burāna mūs nomācīja ne pa jokam. Mums bija diezgan ilgs mēģinājuma process un ļoti regulāri arī mēs mēģinājām. Izrādi kā tādu mēs sākām jau veidot aptuveni pirms gada, kad mēs vēl braucām veikt mūsu antropoloģisko izpēti, kas bija nepieciešama dzejoļu sarakstīšanai. Un tad jau, protams, mēģinājuma procesu un pati pirms rādu.
Jā, tātad žanra apzīmējums jaunu cilvēku portretu dzejā un par dzeju spriež aktieris Reins Boters un dzejnieki. Viņi arī izrādas aktieri Marija Luīza Meļķe un arī mūsu sarunbiedrs Raimonds Ķirķis.
Kā tu domā, vai šis dzejols ir pareizs vai nepareizs?
Kādā ziņā?
Tikumīgs vai netikumīgs?
Es domāju, ka netikumīgs, bet tur ir tas viens vārds, līdz kuram mēs diemžēl netikām, jo tu mani
pārējās. Ok, labi. Bet kāpēc tu viņu runā tik pareizi? Jo es arī atceros, ka man pamatskolā mācīja, ka dzejoļi ir četrītības ar astiņām, viņš jārunā tieši tā, kā tu runāji. Tā. Kāpēc un kuriem šī tāda forma?
Tas droši vien ir tas tā kā aizsardz mehānisms, kā barjeru, kur es uzceru sev priekšā.
Un kur tu esi tās slēgt?
Droši vien bājas vai kaut kāds trausums. Bet Reini, jūs jau arī uz skatūs, taču veidojat formu, aiz kuras paslēpties.
Jā, man liekas teātris vispār tāda formas lieta, bet nevajag jau darīt tā, lai tā forma visu nomāca.
Tu šobrīd esi tu?
Es cenšos būt. Es nezinu, uz skatūs jau neviens nav viņš. Bet es tiešām cenšos, vienkārši es jau pieņemu kaut kādas apstāvības to, ka man te ir skatītāji, ka man ir jārunā tā, lai visi mani dzied. Es domāju par to, kā es žestikulēju, vai es runāju sakarīgiem teikumiem, vai es stāvu gaismā. Bet, protams, ja es būtu es, tad es vairāk lamātos un teiktu stulbs jokus.
Tāds man grūzpies, neesmu redzējis šo izrādi. Tas ir piedzīvojums vienkārši, vai tas tomēr ir kaut kāds mākslas tālāk virzības pamats? Es nezinu, tas ir ar šo izrādi, kāds jums ir tās domas, kāds atmiņas varbūt?
Izrāde pati par sevi ir ļoti daudzslāņaina un viņa aptver ļoti daudz ko, gan šīs sarunas par dzeju, gan astotklasniekus, gan politisku kritiku un... Un man pašam ļoti arī gribas spēlēt šo izrādi un pie tās arī atgriezties, un lai cilvēki nāk un skatās, kāda tad ir tie astotklasnieki, kas ir tāda dīvaina mūsu sabiedrības grupa, kur it kā ir jau vēl nav pieauguši, bet vairs nav bērni, ļoti traki un maz sadzirdēti.
Bet jūs to ļoti labi atceraties. Nu, neslēpt, jūs esat pietiekami jauns cilvēks, lai nu, šis laiks nav, ir tik nesens. Jūs arī bijāt pilnīgi nevadāms
ar kā, saviem. Kā jau visi, jā.
Tas ir briesmīgs vecums vienkārši. Un galvenais, ka šī izrāda arī netiek rekomendēta, nu, tādiem pavisam jauniem, lai
nu, mēs sākumā bijām cerējuši
pasargāt.
Nē, mēs sākumā bijām cerējuši, ka tas varētu būt astotklasniekiem, bet izrādes veidošanas gaitā mēs sapratām, ka tas drīzāk varētu būt vidusskolēniem vairāk, bet mēs diezgan daudz izrādes arī nospēlējām astotklasniekiem tieši dažādu skolu, un viņi arī ļoti atsaucīgi uzņēma visu sapratu un bija ļoti pieņemoši par to.
Un vēl spēlēsiet?
Jā, protams.
Izrāda jauna.
Vai varētu vēl vienu dzejoli no kartēm?
No kartēm. Es arī varu no izrādes kādu norunāt.
Nu, lūdzu!
Kura pašam tīk?
Pilnīgi brīva izvēle.
Labi, tad es norunāšu no izrādes.
Pilnīgi no galvas.
Nu, tur jau es runāju no galvas.
Nu, jā.
Skābais lietus. Lielās devās skābais lietus mēdz radīt eiforiju, besamaņu vai pat nāvi. Ja ilgi uz to noraugās caur logu, arī acīs var kaut kas nelabi skāpt. Tas var līt dienām ilgi, atsevišķos gadījumos pat nedēļām vai mēnešiem. Manā gadījumā vairākus gadus. Var izdēdēt asfalts, griba un gars un lēni uzsūkties stirnu zarnās.
Paldies.
Paldies šodien pie mums.
Jā,
dzēnieks viesu. Es patiešām varu apbrīnot jauno paudzi par tik dažādu amplitūdu, ko jūs
par
varat
piedot. Par konceptuālismu.
Par konceptuālismu sākot no 8. Klases vājprāta. Bet atcerēsimies, Ingvild, arī mēs kādreiz bijām konceptuāli.
Jā, droši vien pasauli... konceptuāli 8. klasnieki, jā.
Bet nu, sirds vēlam, lai kartas iekaro savu vietu dzejas lasītāju grāmatu plauktos.
Un labi ievietojas kabatā.
Nu, katrā gadījumā, lai turpmākais krājums būtu nu, nedaudz biezāks un nedaudz dzīsākā laika intervālā.
Labi, paldies.
Kādās vietas novēlam. Paldies par šo sarunu.